Το βιβλίο στο ραδιόφωνο της ποίησης και του πολιτισμού. Σαν από πάντα, μαζί με το βιβλίο. Μια εκπομπή λόγου και παρουσίασης βιβλίων φίλων και μελών του Poets Radio και όχι μόνο. Κάθε Παρασκευή 9 με 10 το βράδυ. Γιατί το βιβλίο σαν από πάντα ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ευάγγελος Πέπας. Καλησπέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι. Αναζητώντας το πρόσωπο είναι ο τίτλος του βιβλίου που για 2-3 εκπομπές θα μελετήσουμε, του πατρός Βασίλειου Θέρμου. Αληθής και ψευδής εαυτός κατά τον Ντόναλντ Γουίνκοτ και κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Πώς μπορούν να συγκλίνουν ένας Άγγλος ψυχαναλυτής με έναν Ορθόδοξο ησυχαστή και Άγιο? Η πρωτότυπη αυτή μελέτη εξετάζει το πεδίο της αρτιότητος του εαυτού ως παράδειγμα και πρότυπο συγκλίσεως Ορθόδοξης θεολογίας και ψυχαναλυτικής θεωρίας, προκειμένου να φωτιστεί περισσότερο το ψυχολογικό περιεχόμενο της οντολογικής έννοιας του προσώπου. Διερευνά ακόμη τις παιδαγωγικές και δημιουργικές εφαρμογές της διαφοροποιήσεως αληθούς και ψευδούς εαυτού με πραγματικές ποιμαντικές κλινικές περιπτώσεις. Το βιβλίο μεταφράστηκε στα αγγλικά και στα ρωσικά. Σήμερα πλέον μια ολόκληρη ψευδής θεολογική θεωρία στηρίζει τους ψευδείς εαυτούς, παρέχοντάς τους ανώδυνα παυσίλυπα αντί για δρόμους μεταβολής του τρόπου του είναι τους. Δεν χρειάζεται να βεβαιώσω πως θεωρώ το μικρό αυτό βιβλίο βαρισίμαντο. Είναι σημαντικό ο τρόπος αυτός χρήσης της ψυχαναλυτικής παράδοσης να συνεχιστεί και να βαθύνει, μας λέει ο πατέρας Νικόλαος Λουδοβίκος το 1998. Να πούμε δύο λόγια για τον Πάτερ Βασίλειο Θερμό. Ο πρωτοπεσβύτερος Βασίλειος Θερμός είναι ψυχίατρος παιδιών και εφήβων. Είναι διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επίκουρος καθηγητής της Ποιμαντικής στην Ανώτατη Εξιστική Ακαδημία Αθηνών. Έχει μετεκπαιδευτεί ως επισκέπτης επιστήμων στο Πανεπιστήμιο Harvard, στο Boston University, στο Boston College και στο Andover Newton. Βιβλία και άθρα του έχουν μεταφερθεί στα αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά, ρουμανικά. Για το σύνολο του έργου του έχει εκπονηθεί μεταπτυχιακή εργασία στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μπάλαμαντ στο Λίβανο. Βασικά του ενδιαφέροντα αποτελούν η ψυχολογία της εφηβείας, η ποιμαντική παρουσία της Εκκλησίας, η θρησκευτικότητα σε συνάρτηση με την προσωπικότητα, η ψυχολογία και η ψυχοπαθολογία του θρησκευτικού βιώματος και της θρησκευτικής συμπεριφοράς, η ψυχολογία της θρησκευτικής μεταστροφής και αφιερώσεως, η ψυχολογία του κληρικού και του εκκλησιαστικού οργανισμού, η ψυχολογία της θρησκευτικής διαστάσεως του πολιτισμού, ο διάλογος ψυχαναλύσεως και θεολογίας, τα ζητήματα λειτουργικής και άλλα. Ασχολείται με την επιμόρφωση κληρικών και άλλων στελεχών της Εκκλησίας Ελλάδα-Αμερική-Φιλανδία, ενώ διδάσκει και στη Θεολογική Ακαδημία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας. Υπηρετεί στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδίας. Τι στην αλήθεια έχει γνωρίσει η ενδελεχή διερεύνηση ανά τους αιώνες προκειμένου περί του Θεού, αλλά δεν έχει απασχολήσει λιγότερο τη στοχαζόμενη ανθρωπότητα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πλήθος θεολόγων, φιλοσόφων, ψυχοθεραπευτών κλπ. Έχουν επιμόνως διερωτηθεί τι είναι πραγματικά το αληθές στον άνθρωπο και το τι το ψευδές, τι το ουσιώδες και τι το επιφαινόμενο. Την απάντηση καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη από μια υπολιπλοκότητα του ανθρώπου ως προς τον τόπο του, δηλαδή τον υπαρξιακό χώρο που καταλαμβάνει με τα ποικίλα του τμήματα, και από την άλλη η μεταβλητότητά του ως προς το διαρρέοντα χρόνο, ο οποίος τον καθιστά ενίοτε σχεδόν αγνώριστο. Έτσι το ερώτημα νομιμοποιείται ως έκφραση ειλικρινούς αγωνίας περί την ανθρώπινη αυτοσυνειδησία. Ποιος πραγματικά είμαι, πότε είμαι αυθεντικός και πότε ψεύτικος. Πότε και πώς και γιατί παραχαράσεται η προσωπική μου αλήθεια. Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται προφανώς τις πελώριες ηθικές, κοινωνικές, παιδαγωγικές, ποιματικές επιπτώσεις και παραμέτρους του ερωτήματος. Ενώ η συνειδητή υποκρισία ως η θελημένη παρηποίηση της ανθρώπινης αυθεντικότητας γίνεται εύκολα αντιληπτή και από τον ίδιο τον εαυτό και από τους άλλους, το αθέλητο και ανεπίγνωστο υπαρξιακό ψεύδος παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Δύσκολα διαγιγνώσκεται, δυσκολότερα ομολογείται, ακόμη δυσκολότερα θεραπεύεται. Άλλωστε, αυτό καθ' αυτό είναι που εγείρηκε το ερώτημα της προσωπικής αλήθειας, εφόσον η απουσία της έγινε αντιληπτή ανά τους αιώνες ως αλλοτρίωση. Ως αλλοτρίωση κατανοείται και σήμερα από την κλινική και ποιματική εμπειρία, συμμετέχω και στις δύο, γι' αυτό και όσα θα ακολουθήσουν εκφράζουν το καταστάλαγμά τους και τον πόνο τους. Μας λέει στο εισαγωγικό του σημείωμα ο πατήρ Βασίλειος Θερμός. Και συνεχίζει, θα ξεκινήσουμε την προσέγγιση του θέματός μας μέσα από δύο μάλλον απροσδόκητους δρόμους. Από την κλινική εμπειρία ενός εξέχοντος Βρετανού ψυχαναλυτή και από την πνευματική πείρα και γνώση ενός μεγίστου ησυχαστή και θεολόγου της Εκκλησίας. Οι τόσο διαφορετικές αυτές συνάφειες επαληθεύουν για μία ακόμη φορά το εφικτό αλλά και το αναγκαίο της επιστημολογικής προσεγγίσεως θεολογίας και επιστημών του ανθρώπου, ενώ αποκαλύπτουν πόσο πρόχειροι και αβασάνιστοι παραμένουν οι βεβαιασμένοι αφορισμοί πως η επιστημονική γνώση δεν έχει να προσφέρει στην ανθρωπογνωσία τίποτε περισσότερο από όσα η θεολογία διατύπωσε. Παράλληλα και προϋποθέτοντας την ιστορική πράγματι εργασία που έλαβε χώρα στον τόπο μας περί της θεολογίας του προσώπου, ελπίζω η μικρή αυτή μελέτη να αποτελέσει κάποια στιγμή στον περαιτέρω προσδιορισμό των συνθήκων και παραγόντων συμβολή κυρίως των ψυχολογικών που αποσαφηνίζουν το περιεχόμενο της έννοιας αυτής και περιγράφουν τον τρόπο γενέσεώς της. Στο εξής θα μεταγεριζόμαστε τον όρο «προσωπική αλήθεια» για να δηλώσουμε την κατάσταση αληθείας του υποκειμένου. Ο λόγος ελπίζουμε να έχει καταδειχθεί στο τέλος της μελέτης. Αληθής και ψευδής εαυτός κατά τον Ντόναλντ Γουίνκοτ. Κεφάλαιο πρώτο. Τον Γουίνικοτ τον απασχολεί το πρόβλημα των ψεύτικων ανθρώπων. Το να αισθάνεται κάποιος πραγματικός είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να υπάρχει. Η ενασχόλησή του με ασθενείς κάθε ηλικίας, από φυσιολογικά βρέφη μέχρι προβληματικούς ενήλικες, τον έθεσε ενώπιον του πιεστικού όσο και ενδιαφέροντος ερωτήματος. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι γίνονται πλαστοί και γιατί άλλοι το διαπιστώνουν κάποτε και άλλοι ποτέ, και ακόμη γιατί άλλοι υποφέρουν πολύ εξ αυτού και άλλοι ελάχιστα έως καθόλου. Στα συμπεράσματά του κατέληξε διαμέσου του υλικού των ψυχαναλυτικών συνεδρίων, των παρατηρήσεών του σε φυσιολογικά βρέφη και νήπια, καθώς και της μελέτης της προηγούμενης ψυχαναλυτικής βιβλιογραφίας, κυρίως του Φρόιντ, τον οποίο προϋποθέτει. Αφού διαπιστώσει ότι η έννοια του ψευδούς εαυτού εμφανίζεται επί υποδιάφορες μεταμφιέσεις, αξιοσημείωτα σε κάποιες θρησκείες και φιλοσοφικά συστήματα, έρχεται να διευκρινίσει ότι ο ψευδής εαυτός τίνει να εμφανίζεται σαν το πραγματικό πρόσωπο, τίνει να εμφανίζεται σε καταστάσεις όπου προσδοκάται το όλο πρόσωπο, ο ψευδής εαυτός τότε αποτυχάνει σημαντικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ η χρήση του όρου «πρόσωπο» όταν ζητείται η αυθεντικότητα, σημείο στο οποίο θα επανέλθουμε αργότερα στη μελέτη μας. Προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα πώς ο ψευδής εαυτός κατορθώνει να αναλάβει τα ενία της συγκεκριμένης υπάρξεως και να την εκπροσωπεί, ο Γουίνικοτ ανατρέχει στο ξεκίνημα της ζωής, στις πρώτες εμπειρίες του νεογέννητου. Σε εκείνο το στάδιο η πρώτη περιουσία του βρέφους που γίνεται εμφανής δεν είναι παρά το σώμα του με τις ποικίλες λειτουργίες. Σε αυτό εντοπίζει ο συγγραφέας μας τη ρίζα του αληθούς εαυτού. Ο αληθής εαυτός πηγάζει από τη ζωτικότητα των ιστών του σώματος και τις λειτουργίες του, περιλαμβανομένης της καρδιακής και αναπνευστικής. Είναι πρωτογενής και όχι αντιδραστικός σε εξωτερικά ερεθίσματα. Ο πρωτογενής εξοπλισμός είναι ο αισθητικό κινητικός. Περιλαμβάνονται σε αυτόν οι σπλαχνικές λειτουργίες που συντηρούν τη ζωή, καθώς και εκείνες με τις οποίες το νεογέννητο έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο, αισθήσεις, κινητικότητα. Ειδικά στην κινητικότητα, ο Γουίνκοτ την μνημονεύει ιδιαίτερα σημειώνοντας πως η χειρονομία του βρέφους δίνει έκφραση σε μία αυθόρμητη παρόρμηση. Η πηγή της χειρονομίας είναι ο αληθής εαυτός. Έτσι το βρέφος ζητά να εκφραστεί και να κοινωνήσει. Οι φωνές του, οι κινήσεις του, το χαμόγελο ή το κλάμα του, οι σωματικές του ανάγκες, όλα αποτελούν γέφυρες με τις οποίες συναντά τον υπόλοιπο κόσμο στο πρόσωπο εκείνου που το φροντίζει. Ο τελολογικός τους χαρακτήρας αποκαλύπτει το γεγονός ότι λειτουργούν ως πρώτη ύλη της μετέπειτα απαρτιώσεως του προσώπου. Ας σημειώσουμε με προσοχή ότι σε αυτή την πρώτη ύλη περιλαμβάνονται και οι δυσάρεστες για τους μεγάλους εκδηλώσεις του βρέφους, οι δύσκολες στιγμές του. Όπως θα φανεί σε λίγο, αυτός ο χαρακτηρισμός που εκπροσωπεί ανάγκες του ενήλικου και όχι την πραγματικότητα του βρέφους, αποπροσανατολίζει και εμποδίζει το στόχο της αναπτύξεως. Συνεπώς, μέχρι εδώ μας ενδιαφέρει η παρατήρηση του Γουίνικοτ ότι δεν είναι ο μεγάλος που φροντίζει το βρέφος, αυτός που θα διαμορφώσει το αληθινό του εαυτό κατά το δοκούν, αλλά ό,τι λειτουργεί ως διαχειριστής του αγαθού που λέγεται αληθής εαυτός και το οποίο του παραδίδεται εν σπέρματι. Χρειάζεται να σημειώσουμε εδώ ότι συνήθως μεν είναι η μητέρα αυτή που φροντίζει, αλλά πως οι όποιες ατέλειες της στο έργο αυτό δεν πηγάζουν μόνο από την προσωπικότητά της, αλλά και από τη σχέση που διατηρεί με τον σύντροφό της και από το πόσο τρέφεται από αυτόν, καθώς και από τις προσδοκίες που της ζητούνται. Η απομόνωση των μητρικών σφαλμάτων από τον πατέρα και από το υπόλοιπο πλαίσιο καταλήγει τελικά μη λειτουργική, διότι επισορεύει ένα βαρύ και άδικο φορτίο στους ώμους της μητέρας, χωρίς δυνατότητα διορθώσεως της καταστάσεως. Ο αληθής λοιπόν εαυτός παραδίδεται εν σπέρματι. Εμφανίζεται πριν από την ψυχική οργάνωση του ατόμου και σημαίνει ελάχιστα περισσότερα από το άθροισμα της αισθητικοκινητικής ζωτικότητος. Πριν καν ο ενήλικος κόσμος θέσει τη δική του σφραγίδα στην ψυχική οργάνωση του βρέφους με τις μετέπειτα παρεμβάσεις του, καλείται να αναγνωρίσει και να σεβαστεί τον αρχαίγωνο πυρήνα προσωπικής αλήθειας με τον οποίο ο Θεός θέλησε να ξεκινά η ζωή κάθε ανθρώπου. Εφόσον το πρώτο στάδιο της προσωπικής αλήθειας εκδηλώνεται στο πεδίο του σώματος, η υποδοχή και διαχείρισή του οφείλει να πραγματώνεται στο σωματικό επίπεδο επίσης. Αργότερα, κατά την ανάπτυξη του πεδίου, θα έρθει η ώρα το πρόσωπό του να αναγνωστεί στο χώρο των συναισθημάτων. Γράφει ο Winnicott: «Στις απαρχές του το καλό φυσιολογικό περιβάλλον είναι το σωματικό. Μόνο με την πάροδο του χρόνου το περιβάλλον αναπτύσσει ένα νέο χαρακτηριστικό, το οποίο απαιτεί ένα νέο περιγραφικό όρο, όπως τον συναισθηματικό ή κοινωνικό ή ψυχολογικό. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το βρέφος χρειάζεται την κατάλληλη σωματική φροντίδα, τότε και με τον τρόπο και υπό τους όρους που αυτό την έχει ανάγκη. Καλό εντός εισαγωγικών περιβάλλον θα είναι εκείνο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του με γνώμονα το βρέφος και όχι τον ενήλικο, προσανατολισμένο προς το βαθμιαία αναδυόμενο πρόσωπο». Είναι δυνατόν να μην συμβεί αυτό? Η κοινή μας εμπειρία απαντά ναι, αφού δεν τη χάνουν όλα τα βρέφη εξίσου προσεγμένης φροντίδος. Όταν ο ενήλικος δώσει προτεραιότητα στις δικές του ψυχικές ανάγκες, ο συντονισμός με τον κόσμο του βρέφους πλήττεται ή και ματαιώνεται. Ο ανεπαρκής μεγάλος ενοχλείται από ορισμένες πτυχές της ζωής του παιδιού και έτσι απαντά με τρόπο που δεν προωθεί την ανάπτυξή του. Η μη επαρκής μητέρα υποκαθιστά τη δική της χειρονομία με τη συμμόρφωση του βρέφους. Η συμμόρφωση αυτή αποτελεί το πρώτο στάδιο του ψευδούς εαυτού και ανήκει στην ανικανότητα της μητέρας να αντιληφθεί τις ανάγκες του βρέφους. Η επαναλαμβανόμενη αποτυχία δημιουργεί τον ψευδή αυτό. Ο εκβιασμός της αναδυόμενης προσωπικότητος να συμμορφωθεί με την εργονομία του ενηλικού εγκαινιάζει την αλωτρίωση. Αν η συμμόρφωση του βρέφους και αργότερα του νήπιου γίνεται συχνά επιθυμητή παρά το ψευδές της αντίκρισμα, αυτό δεν οφείλεται πάντοτε στο ομό κίνητρο της διευκολύνσεως του γονέα κατά την καθημερινή του ζωή, κάτι όχι σπάνιο βέβαια. Η συμμόρφωση αναφέρεται και στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο γονέας ενεργεί καλοπροαίρετα και είναι βέβαιος ότι ωφελεί το παιδί. Επίσης, χρειάζεται να τονίσουμε εδώ ότι ο συγγραφέας μας δεν υπερασπίζεται την ασίδωτη αντιαυταρχική αγωγή. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, Η προσαρμογή στο περιβάλλον γίνεται πραγματικότητα όταν έχει αναπτυχθεί με φυσικές διαδικασίες ο αληθής εαυτός. Υπάρχει στον αληθή εαυτό και ένα στοιχείο συμμορφώσεως μέσα στη φυσιολογική ζωή. Στην περίπτωση όμως του ψευδούς εαυτού, το ποσοτικό πρόβλημα έγινε πλέον ποιοτικό. Το άτομο έχει διαβεί το κατώφλι της παθολογίας. Πάμε στο διάλειμμά μας το μουσικό και συνεχίζουμε. Poets Radio, η φωνή της ποίησης και του πολιτισμού, Ευάγγελος Πέπας μαζί, σαν από πάντα, με το βιβλίο.
Το παλιό δηλητήριο αποδίδει καρπούς. Χάνω, τον ορίζοντα χάνω, το τηλέφωνο πιάνω και ρωτάω τους γνωστούς. Πάνω από όλους τους πύργους κρεμόταν, ζήτουσε να προσγειωθεί. Κανένας δεν τον δεχόταν, μας άρπαξε να σωθεί. Κοίτα που ένας τρέχει απ' ανάγκη για να μην πιαστεί. Και παλιά μας θα πάρουν φαλάγκη. Είμαστε αρρωστοί. Ένας κόσμος που κρύβει το δράμα με μια δίθεν στυλίτευση. Αξούριστος με την πιτζάμα. Απ' τη μεταπολίτευση πείνα, μοναχά μια ακτίνα, δύο αναχελίνα, λίγο φως στο γυαλί. Hey! Πάμε, όλοι εκεί τραγουδάνε, οι σκηνές περπατάνε και του έργου οι φιλοί. Πίσω, στο δικό του το ίσο, στη δική του αρετή. Δρόμο, κι αν καλύψαμε δρόμο, είμαστε έξω από τον χρόνο. Θέλει ακόμα κουπί. Κι από εκεί που πρέπει να ήμασταν τώρα, μέχρι εδώ αφρίζει αυτό το κενό. Τη έμπνευση η άγρια ώρα, ο φόβος πολλών χρόνων. Φαντασία και φωνασκία πλάι βάνετα. Στο κενό μας προχωράει η Τουρκία, τόσο άνετα. Με τη θήκη του βιολιού στο χεράκι, φλόρος μαθητής, και έξω πίσω το αλυτάκι, ο μαύρος Πετροβολίτης. Πάμε, όλοι εκεί τραγουδάμε, με το γράμμα μου δάμε, πλάι εκεί στους γνωστούς. Hey! Κλείνω, στο βουνό να επιμείνω, το κενό να μικρύνω, με τους στίχους αυτούς.
Για να περιγράψει ο Winnicott την εξέλιξη του αληθούς εαυτού στην τελική του μορφή, καταφεύγει σε δύο ελληνικούς όρους, τους οποίους επικαλείται διαρκώς ως ζεύγμα, ψυχή, σώμα. Ο συγγραφέας ορίζει ως ψυχή την δια της φαντασίας επεξεργασία των σωματικών μερών, αισθημάτων και λειτουργιών, δηλαδή της σωματικής ζωντάνιας. Προφανώς αναφέρεται στον ψυχισμό ως πλέγμα ψυχικών λειτουργιών και όχι στη ψυχή με την θεολογική έννοια. Παρ' όλα αυτά, η επισήμανσή του ότι από το ζεύγμα ψυχή-σώμα πηγάζει κάθε ανθρώπινη λειτουργία, συμπαραλαμβανομένης και της διανοητικής, διατηρεί τη σημασία της με τις θεολογικές της προεκτάσεις, απορρίπτοντας ιδεαλεαστικές και ηλιστικές μονομέρειες. Με άλλα λόγια, θεωρεί ως φυσιολογική ανθρώπινη κατάσταση την ενότητα αυτών των δύο, η οποία και μόνη είναι ικανή να χαρίζει την ατομική αίσθηση συνέχειας του είναι, η οποία αποτελεί τον εαυτό. Ενδιαφέρον έχει εδώ η ορολογία του Winnicott: προσωποποίηση είναι η κατάσταση κατά την οποία ο ψυχισμός κατοικεί στο σώμα. Η παθολογία όσον αφορά στο θέμα μας συνίσταται στο αρχικό τραυματικό αίσθημα ότι ο κόσμος στο πρόσωπο του φροντίζοντος δεν ανταποκρίνεται στον αυθορμητισμό του βρέφους, αλλά μάλλον προσπαθεί να τον καταστήλει. Το αίσθημα αυτό στη συνέχεια κινεί μια λυσίδα αντιδράσεων εκ μέρους του παιδιού προκειμένου να επουλωθεί κάπως το τραύμα. Η τελική εικόνα του ψευδούς εαυτού δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά το καλύτερο που μπορούσε το βρέφος να κάνει μπροστά στο πρόβλημα, χωρίς να πάβει να είναι αναστολή του προσώπου. Αυτό σημαίνει ότι αν και ο ψευδής εαυτός συνιστά παθολογία, ετούτης οργανώνεται ακριβώς για να αποσοβήσει βαρύτερη παθολογία. Ποιο είναι το περιεχόμενο του ψευδούς εαυτού και πώς εκδηλώνεται? Στο επίπεδο της συμπεριφοράς εμφανίζεται ως συμμόρφωση. Στο επίπεδο της ενδοψυχικής ζωής ως διανοητικοποίηση. Με τον όρο αυτό ο Winnicott δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την αυτονόμηση της διανοητικής λειτουργίας, η οποία αναπτύσσεται δίκην υπερπλασίας ή νεοπλασίας προκειμένου να επουλωθεί το τραύμα. Ας τον παρακολουθήσουμε. Με την υπερβολική αύξηση της ψυχικής λειτουργίας που αντιδρά στη λανθασμένη φροντίδα, βλέπουμε να αναπτύσσεται μία αντίθεση μεταξύ της διάνοιας και του συμπλέγματος ψυχή-σώματος, διότι σε αντίδραση στην παθολογική κατάσταση του περιβάλλοντος, η σκέψη του ατόμου αρχίζει να αναλαμβάνει και να οργανώνει τη φροντίδα του συμπλέγματος, ενώ κατά την υγεία αυτό είναι έργο του περιβάλλοντος. Τα χαρακτηριστικά της αυτονομημένης σκέψης είναι δύο: προωρότητα και μονομέρεια. Αντί διανοητικότητα να οριμάσει βαθμιαία και φυσιολογικά ως απόρρια της ομαλής ψυχοσωματικής αναπτύξεως, έρχεται βεβαιασμένη και υπερτροφική να κυριαρχήσει στην ψυχική σφαίρα. Όπως το διατυπώνει ο Winnicott, η ψυχική λειτουργία γίνεται οντότητα καθεαυτήν, αντικαθιστώντας στην πράξη την καλή μητέρα και κάνοντάς την μη αναγκαία. Από έκφραση του ενιαίου ανθρώπου, η σκέψη γίνεται ανεξάρτητη, αποδεκτική φροντίδος γίνεται παροχέας φροντίδος. Κατά της Κάσιαν και Καλμάνοβιτς, η διάνοια, μη ανήκοντας στο σώμα, μπορεί να οδηγήσει σε ψευδές σύστημα, σε λάθος κατεύθυνση. Μπορεί να γίνει φορτίο για το σύμπληγμα ψυχή-σώμα ή για την συνέχεια της υπάρξεως ένα ξένο σώμα. Το παιδί έχει εισέλθει σε πορεία αφύσικη και παραμορφωτική. Το προσωπικό ψεύδος εν προκειμένου έγκυται στην αποσύνδεση των ψυχικών λειτουργιών από το σώμα, που αποτελεί μια από τις πηγές τους, όπως είδαμε, εντός του συμπλέγματος ψυχή-σώμα, και στην πρόσδεσή τους στο άρμα της διάνοιας. Η ανισορροπία αυτή σε συνδυασμό με την πρόωρη ανάδειξη της διάνοιας καθιστά τον άνθρωπο μη αυθεντικό. Η ψυχή του ατόμου δελεάζεται από την διάνοια, απομακρυνόμενη από τη στενή σχέση που αρχικά είχε με το σώμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύμπλεγμα διάνοια, ψυχισμός, mind ψυχε, που είναι παθολογικό. Η προβληματική εικόνα συμπληρώνεται και με την αποξένωση από τα συναισθήματα και τις επιθυμίες. Αυτό έρχεται πολύ σύντομα, αφού αμέσως μετά το στάδιο της σωματικότητος, πρώιμη βρεφική ηλικία, ακολουθεί η εκδήλωση των συναισθημάτων και των επιθυμιών, όψιμη βρεφική ηλικία, νηπιακή, παιδική. Ευνόητο είναι η δυσκολία των γονέων να αποδεχτούν την ενιαία ψυχοσωματική ύπαρξη του βρέφους τους όπως είναι, να επεκτείνεται και στα συναισθήματα και τις επιθυμίες, δεδομένου ότι αυτά συνήθως αποβαίνουν περισσότερο ενοχλητικά εντός εισαγωγικών για αυτούς. Το παιδί σπέβδει να συμμορφωθεί για να μην χάσει την αγάπη τους, με τίμημα την απάρνηση των συναισθημάτων του και των επιθυμιών του. Όπως γράφει ο Φωτό, αρχίζει μια πρόωρη αυτονομία εντός εισαγωγικών και έλεγχος. Ο φόβος ουδετεροποιείται, αν όχι καταστρέφεται, και αντικαθιστάται από τη λογική. Στη συνέχεια, το προσωπικό ψεύδος ενισχύεται περαιτέρω και σταθεροποιείται λόγω των κοινωνικά συμβατών ως και επιθυμητών συνέπειών του. Τόσο η συμμόρφωση προς τις εντολές και τις επιθυμίες των γονέων, όσο και η πρόωρη διανοητική ανάπτυξη επιδοκιμάζονται και στηρίζονται ακόμη περισσότερο από το ευρύτερο περιβάλλον. Στο βαθμό που αυτό εξακολουθεί την επικέντρωση στον εαυτό του και τις ανάγκες του και όχι στο παιδί. Κατά τον τρόπο αυτό παγιώνονται τα εξής δύο χαρακτηριστικά που συνήθως απαντώνται μαζί, αν και ενδέχεται κάποιο να κυριαρχεί περισσότερο. Πρώτον, συμμόρφωση προς ηθικά πρότυπα και επιταγές της οποίας το βάθος ποικίλει αν και πάντοτε ελλιπές. Αυτό σημαίνει ότι το αναπτυσσόμενο παιδί δυσφορεί σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, λιγότερο ή περισσότερο ανεπίγνωστα, αναλόγως του κατά πόσο έχει ενστερνιστεί την ψυχική του αλλοτρίωση. Πάντοτε συνυπάρχει όμως μία πραγματική ενσωμάτωση του ψευδούς εαυτού στην προσωπικότητα και συνακόλουθη αποδοχή του. Αν η συμμόρφωση είναι αποκλειστικά εξωτερική, τότε δεν έχουμε ψευδή εαυτό και το βάρος εύκολα αποτινάσεται. Κατά το συγγραφέα μας, η συμμόρφωση επιφέρει άμεσες αμοιβές και οι ενήλικοι πολύ εύκολα την εκλαμβάνουν για μεγάλωμα. Οι διαδικασίες οριμάνσεως μπορούν να παρακαυθούν μέσω μιας σειράς ταυτίσεων, έτσι ώστε κλινικά να εμφανίζεται ένας ψευδής εαυτός ενεργών, αντίγραφο πιθανώς κάποιου άλλου. Και ό,τι θα μπορούσε να κληθεί αληθής ή ουσιώδης εαυτός, κρύβεται και στερείται τη ζωντανή εμπειρία. Παρακάτω θα επιχειρήσουμε περαιτέρω διερεύνηση της ηθικότητος του ψευδούς εαυτού. Δεύτερον, κατάχρηση της διανοητικής λειτουργίας ανάλογη με το βαθμό της φυσικής νοημοσύνης του παιδιού, η οποία σε εξαιρετικές περιπτώσεις παράγει ύψιστες επιστημονικές επιδόσεις. Ο Γουίνικοτ περιγράφει την κατάσταση ως εξής. Όταν ο ψευδής εαυτός οργανώνεται σε άτομο με υψηλό διανοητικό δυναμικό, υπάρχει πολύ ισχυρή τάση για τη διάνοια να γίνει ο τόπος του ψευδούς εαυτού. Όταν συμβεί αυτό, προκύπτει μία εικόνα που εύκολα εξαπατά. Ο κόσμος ενδέχεται να παρατηρεί ακαδημαϊκές επιτυχίες υψηλού βαθμού, αλλά του είναι δύσκολο να πιστέψει πόση δυσφορία αισθάνεται το άτομο το οποίο νιώθει τόσο πιο πολύ πλαστό όσο περισσότερο είναι επιτυχημένο. Είναι προφανές ότι ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής προόδου το χρωστάμε στους ψευδείς εαυτούς που την παράγουν με τίμημα την προσωπική τους αρτιότητα. Ο αληθής εαυτός χαρακτηρίζεται από την ελαστικότητα εκείνη που του είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίζει τις ποικίλες καταστάσεις της ζωής, αλλά γνώρισμά του παραμένει η διατήρηση της εσωτερικής του ελευθερίας παρά τις όποιες επιμέρους συμμορφώσεις του. Οι κοινωνικοί τρόποι προσαρμογής αναπαριστούν ένα συμβιβασμό, όμως στη φυσιολογική ανάπτυξη ο συμβιβασμός αυτός πάβει να είναι επιτρεπός όταν τα θέματα γίνονται κρίσιμα. Όταν συμβαίνει αυτό, ο αληθής εαυτός είναι ικανός να ακυρώσει τον συμμορφούμενο εαυτό. Τούτο αποτελεί και ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην εφηβεία. Η ιδιαίτερη μνήμα της εφηβείας αναφέρεται σε εκδηλώσεις της όχι και τόσο δημοφιλής, οι οποίες στεγάζονται κάτω από τον όρο «κρίση της εφηβείας». Οι εκδηλώσεις αυτές τις περισσότερες φορές συνιστούν τρόπο αδέξιας πολύ συχνά αναζητήσεως του προσώπου και πεδίο φανερώσεως του αληθούς εαυτού λόγω της ρευστοποιήσεως και επαναδιαπραγματεύσεως της μέχρι τότε ψυχικής οργανώσεως της οποίας η εφηβεία κινητοποιεί. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό και μεταβαίνοντας στο επόμενο, επισημαίνουμε πως η αποξένωση από το σώμα, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες υποκινείται από τα ίδια εκείνα αίτια που τρέφουν και τη θεολογική της τεκμηρίωση. Όπως θα δούμε σε λίγο, το σώμα, τα συναισθήματα και επιθυμίες βιώνονται από πλήθος ανθρώπων ως κακά ή βρώμικα ή επικίνδυνα, ενώ η διανοητική λειτουργία τους παρέχει τα εχέγγυα της καθαρότητας και της ασφάλειας, εντός αγωγικών όλα αυτά. Η νοοτροπία αυτή, η οποία σε ορισμένες εποχές και πολιτισμούς έγινε στάση ζωής που ταλαιπώρησε για αιώνες εκατομμύρια ανθρώπων και η οποία επιζεί δυστυχώς στις μέρες μας, ανασκευάζεται στις σελίδες που ακολουθούν με μάλλον απροσδόκητο τρόπο. Ένας κορυφαίος ησυχαστής έρχεται να υπερασπιστεί τα εντός εισαγωγικών δικαιώματα του εντός εισαγωγικών αλόγου μέρος του ανθρώπου.
Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο κι όπως ενή...
Poets Radio, η φωνή της ποίησης, του πολιτισμού, η φωνή του βιβλίου. Σαν από πάντα μαζί με το βιβλίο Ευάγγελος Πέπας μελετούμε το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Θερμού αναζητώντας το πρόσωπο.
Το κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να'ναι οι τροχοί που σ' έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τ' αλφαβητάρι και της αγάπης λόγια φυλαχτό για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρε την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε δω που κι ο κυνηγός στις μαύρες λακάδιες του παραδείσου. Κρυφά και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε, γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες το χώμα που πατούν να προσκυνούνε.
Αληθής και ψευδής πνευματικότητα κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Οι λόγοι του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά υπέρ των ιερών συσυχαζόντων με αποκορύφωμα τη δεύτερη τριάδα παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό να καταρρύπτουν τα στεγανά μεταξύ ασκήσεως και οντολογίας, τα οποία άλλωστε ουδέποτε υπήρξαν παρά μόνο ως μεθολογική διάκριση. Διαπόμενα από ενοποιητική λογική υφαίνουν την νηπτική τους ποιότητα με οντολογικές προεκτάσεις. Εν ολίγης διατυπώνουν πρόταση ορθόδοξης ανθρωπολογίας. Η πρόκληση έρχεται από τον φιλόσοφο Βαρλάμ. Ως γνήσιος πνευματικός γόνος του δυτικού χριστιανισμού δοκιμάζει έκπληξη και αποτροπιασμό όταν ερχόμενος στην Ελλάδα ακούει τους ησυχαστές να αναφέρουν εμπειρίες θεοπτείας και αισθήσεως του Θεού. Ότι το σοκάρει είναι η εμπλοκή του σώματος αφενός, των συναισθημάτων και των επιθυμών αφετέρου γνωστών ως παθητικού της ψυχής στην πορεία της θεώσεως. Ο Άγιος Γρηγόριος παραθέτει τα λόγια του. Την ψυχή προσιλώνει στο σώμα και την γεμίζει με σκότος, τον αγαπά τις ενέργειες όσες είναι κοινές του παθητικού της και του σώματος. Όλες ετοιμάζουν την ψυχή να στρέφει προς τα κάτω και όλες οι γινόμενες κινήσεις, όσες είναι κοινές ψυχή και σώματος, γίνονται για κακό και βλάβη της ψυχής. Είναι χαρακτηριστική η αιμονή του Βαρλάμ στην κοινή δράση σώματος και παθητικού της ψυχής εναντίον του ευγενούς της μέρους της διάνοιας. Αμφότερα είναι πηγή σκότους και κρατούν τον άνθρωπο καθυλωμένο στη γη. Αυτά διατυπώνονται όχι ως συμβεβικότα, αλλά ως ριζική εγενής πραγματικότητα. Κατά το Βαρλάμ, η ψυχή μολύνεται από το σώμα, γίνεται μπαθής όταν συνυπάρχει και ενεργεί από κοινού μαζί του, σώζεται δε όταν απαλλάσσεται από τα δεσμά του σώματος, όχι απλώς με το φυσικό θάνατο, αλλά εν ζωή με τη φιλοσοφική, τη νοητική θεωρία. Ο Βαρλάμ αντιλαμβάνεται την οντολογική αλήθεια του ανθρώπου ως και χωρισμένη του μοιάσματος, εντός εισαγωγικών του σώματος, των συναισθημάτων και των επιθυμιών. Στην απαξίωση του ενθαδικού όντος από το Βαρλάμ είναι ευκρινός παρόν ο νεοπλατωνικός απόϊχος που θεωρεί ως σκότος για την ψυχή την προσήλωση στις ενέργειες του σώματος και του παθητικού της ψυχής. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι ο φιλόσοφος μας αποτελεί έναν από τους επιφανέστερους εκπροσώπους του δυτικού πουριτανισμού και προάγγελο μεταγενέστερων εκκλησιαστικών πρακτικών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν φίδεται κόπου και λόγων προκειμένου να ανασκευάσει τις πλάνες του κατήγορου. Στις προηγούμενες θέσεις του απαντά με μία ρητορική ερώτηση οντολογικής βαρύτητος. Ποιος πόνος, ποια ειδονή, ποια κίνηση στο σώμα δεν είναι κοινή ενέργεια ψυχής και σώματος? Στη συνέχεια υπερασπίζεται το παθητικό μέρος της ψυχής με ισχυρά επιχειρήματα, λέγοντας υπάρχουν κοινές ενέργειες ψυχής και σώματος που ωφελούν, μάλλον δε τελειοποιούν την ψυχή αν πράγματι η τελείωσή της λαμβάνει χώρα δια της τηρήσεως των εντολών. Εάν δε τέτοια έργα είναι του σώματος, πόσο μάλλον του παθητικού της ψυχής, το οποίο συνάπτεται άμεσα με το νου, διότι το σώμα επιτυγχάνει δια αυτού του παθητικού τη σύνδεσή του με το νου. Καταφάσκει έτσι το ενιαίο και αδιάσπαστο της ψυχοσωματικής συνθέσεως του ανθρώπου για να περάσει αμέσως στη λογική συνέπειά του. Πώς είναι δυνατό αυτά που ο Θεός χορήγησε ως δώρα και όρισε να ανήκουν στην ανθρώπινη φύση να αποτελούν εμπόδιο για τη σωτηρία του? Εδώ ευρίσκει εφαρμογή και η ευχαριστιακή οντολογία ότι παρελήφθη ως δώρο οφείλει να προσφερθεί εκ νέου. Τασά εκ τοσών σι προσφέρομεν. Πώς προέρχεται στη θεουργική χάρη ένας άνθρωπος με σώμα, συναισθήματα και επιθυμίες? Κατά το Βαρλάμ, νεκρώνοντάς τα. Λέει λοιπόν, συμπεραίνει ότι πρέπει να νεκρώσουμε τελείως το παθητικό της ψυχής, ώστε να μην ενεργεί καμία από τις δυνάμεις του, ούτε και καμία ενέργεια κοινή ψυχής και σώματος. Ό,τι επικρατεί στην Εκκλησία μας. Τι μένει τότε να προσκομιστεί στο Θεό? Ο καθαρός νους, δηλαδή ένα φάντασμα μη άνθρωπος. Η δυσκολία των πάσης φύσεως αιρετικών από τον Απολλινάριο στον 4ο αιώνα μέχρι τους μονοθελίτες στον 7ο έγκυται στο να αντιληφθούν ορθά τις οντολογικές συνιστώσεις του ανθρώπου, επειδή κατά βάθος αυτονομούν την ηθική. Ο Άγιος Μάξιμος κατέδειξε μια για πάντα ότι το ηθικό σκέλος είναι διαφορετικό από το οντολογικό και ό,τι το προϋποθέτει. Στη γραμμή αυτή ακριβώς κινείται και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πνευματικός απόγονος του Αγίου Μαξίμου, ακριβώς επειδή απαιτεί την οντολογική ακεραιότητα του ανθρώπου για να περιγράψει την ηθική του αναμόρφωση. Ο Βαρλάμ διερωτάται πώς θα ήταν απαθές αυτό το οποίο τελείται με την ενέργεια του παθητικού της ψυχής και πώς θα ήταν απαθής ο έχων ενεργό το παθητικό αυτό και μη έχουν απεργαστεί πλήρη και μόνιμη την έκρωσή του. Και ο Άγιος Γρηγόριος απαντά: κατά τον ίδιο τρόπο οι εραστές των καλών δεν νεκρώνουν το παθητικό κλεινοντάς το αργό και ακίνητο μέσα τους, διότι τότε δεν θα είχαν με τι να αγαπήσουν το καλό και να μισήσουν το κακό, ούτε μέσω με το οποίο να αποξενωθούν από τον πονηρό και να οικειωθούν το Θεό. Εκείνο δε που νεκρώνουν είναι η προς τα πονηρά σχέση της δυνάμεως ταύτης, μεταθέτοντας όλη στην προς τον Θεό αγάπη. Η αφαίρεση της πρώτης ύλης της προσευχής καταργεί την προσευχή εν τέλει και η νέκρωση της υποδομής που θα δεχθεί τη χάρη ματαιώνει τη θέωση. Ο Άγιος δεν διστάζει να μιλήσει τον μοιρά προκειμένου να περιγράψει την οντολογική αναπηρία εκείνου ο οποίος αποξενώθηκε από το σώμα, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες του. Λέει λοιπόν: «Ελάβαμε την προσταγή να σταυρώσουμε τη σάρκα μαζί με τα παθήματα, συναισθήματα και τις επιθυμίες, όχι για να αυτοκτονήσουμε, αλλά για να γίνουμε άνθρωποι των πνευματικών επιθυμιών κατά το Δανιήλ». Ειδικότερα η επιθυμία, πιστεύουμε, αποτελεί φαινόμενο ιδιαίτερα ενδιαφέρον από θεολογικής και ψυχολογικής απόψεως, λιδία αλήθω, στην οποία δοκιμάζεται κάθε ποιμαντική και παιδαγωγική πρόταση. Ελπίζουμε αυτό να αποτελέσει αντικείμενο άλλης μελέτης. Άνθρωπος λοιπόν χωρίς την πληρότητα των λειτουργιών του σώματος και την ακεραιότητα των συναισθημάτων και των επιθυμιών του είναι ανάπηρος και νεκρωμένος. Με αυτό δεν εννοούμε τους σωματικούς και ψυχικούς περιορισμούς που η ίδια η ζωή επιβάλλει ως ασθένεια παρά τη θέληση του υποκειμένου και οι οποίοι δεν εμποδίζουν τον αγιασμό, αλλά εκείνους τους εντός εισαγωγικών ακροτηριασμούς που συνιστάται στην άρνηση του σώματος και στην απόρριψη των συναισθημάτων και επιθυμιών ως λειτουργιών και όχι του συγκεκριμένου περιεχομένου τους. Αυτή τη ριζική απόθυση του φυσικού χαρακτήρα των ως άνω τριών γνωρισμάτων του ανθρώπου ο Άγιος μας ονομάζει αυτοκτονία. Πρόκειται κατά την εκτίμησή μας για μία από τις κορυφότερες στιγμές καταφάσεως στην άτια ανθρώπινη φύση από την πατερική θεολογία που δεν διδάσκεται πολλές φορές στον λαό της Εκκλησίας, με αποτέλεσμα να πράττει τα αντίθετα. Αγιασμός σημαίνει καταξίωση και δικαίωση κατά Θεόν όλων των οντολογικών δυνατοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μεταμόρφωση των φυσικών δυνάμεων δια της Θείας Χάριτος. Αλλά εμείς ούτω είναι απάθειαν εδιδάχθημεν τη του παθητικού νέκρωσιν, αλλά την από των χειρώνων επιτακρίτων μετάθεσιν αυτού και την επιταθία καθέξιν ενέργεια, δηλαδή. Αλλά εμείς δεν διδαχθήκαμε ότι απάθεια είναι η νέκρωση του παθητικού, των επιθυμιών και των συναισθημάτων δηλαδή, αλλά η μετάθεσή του από τα χειρότερα στα μεγαλύτερα και καλύτερα και η προσταθία μόνιμη ενέργειά του. Μόνο έτσι κατορθώνεται η σωτηρία, μόνο έτσι δικαιώνεται η ύπαρξη των φυσικών δυνάμεων δια του παθητικού της ψυχής που κινείται προς εκείνο για το οποίο πλάστηκε από το Θεό, θα εργαστεί τις κατάλληλες αρετές με το επιθυμητικό ενστερνιζόμενο στην αγάπη και με το θυμοειδές κατακτώντας την υπομονή. Δεν είναι λοιπόν απαθής αυτός που νέκρωσε το παθητικό, διότι θα είναι ακίνητος και ανενέργητος και προς τις θείες έξεις και σχέσεις και διαθέσεις. Διαφοροποιείται λοιπόν η νέκρωση γνωμικού τύπου από την νέκρωση φυσικού χαρακτήρα. Η πρώτη αποτελεί διάσωση της ακεραιότητος της ανθρωπίνης φύσεως. Η δεύτερη παραμορφώνει την ανθρώπινη φύση και προσυδειάζει είτε σε εντός παρενθέσεων δυτικές παρερμηνίες της χριστιανικής διδασκαλίας είτε σε ασιατικές, παραδείγματος χάρη βουδιστικές, προτάσεις περί νεκρώσεως κάθε επιθυμίας. Τέτοιου είδους καθάρσεις εντός εισαγωγικών δεν συνιστούν πραγματική αρετή παρά την ελκυστική εξωτερική τους εμφάνιση και υπόκεινται σε ψυχολογικούς μηχανισμούς άμυνας, απόθυση, άρνηση, σχηματισμός, εξαντιδράσεως. Εκ πρώτης όψεως η συνάφεια η οποία παρήγαγε την συγκεκριμένη συμβολή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά εμφανίζεται απολύτως άσχετη με εκείνη του Winnicott. Το νήμα όμως το οποίο τη συνδέει βαθύτερα και το οποίο αποτελεί αντικείμενο της μελέτης αυτής συμμετέχει στη λεπτή ύφανση των εκβαθέων ερωτημάτων για την ανθρώπινη φύση που υποβλήθηκαν και υποβάλλονται από ποικίλες και ετερόκλητες κατευθύνσεις. Δεν είναι δυνατό μετά τα δύο αυτά κείμενα, ιδιαίτερα μετά το παλαμικό, για όσους μετρά αυτό περισσότερο, δηλαδή τους πιστούς, η ποιμαντική και η αγωγή να παραμένουν και να παραμείνουν όπως είχαν πριν. Τέτοιες τοποθετήσεις είναι ριζικές και μας πιέζουν να αντιμετωπίσουμε κατάματα την αλήθεια του ανθρώπου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αντιμάχεται στις απόψεις του Βαρλαάμ τη φαντασιώδη εκδοχή της αρετής, απόψεις που δυστυχώς κατακλείουν την Εκκλησία μας. Απορρίπτει μίαν ανύπαρκτη αγιότητα, ένα διανοητικό κατασκεύασμα το οποίο επίσης βιώνεται μόνο διανοητικά. Γι' αυτό άλλωστε και ο Βαρλαάμ θεωρεί πως η έξω σοφία των εισαγωγικών μπορεί να οδηγήσει σε θεογνωσία. Η ιστορική εξέλιξη της Δύσεως δικαίωσε τον Άγιο εφόσον παρήγαγε ένα νευρωτικό τύπο ευσεβίας, θεολογικής ερμηνείας, οργανώσεως της Εκκλησίας κλπ. 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 Επειδή σε μεγάλο βαθμό η Δύση επέτυχε εντός εισαγωγικών να εξαγάγει τα παραπάνω και σε άλλα εδάφη και στο ελληνικό φυσικά, μεταξύ των οποίων και ο τόπος μας, θεωρούμε ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον η περαιτέρω διερεύνησή τους μέσα από ποιμαντικό και παιδαγωγικό ψυχολογικό πρίσμα. Σαν από πάντα μαζί με το βιβλίο ήταν μαζί σας ο Ευάγγελος Πέπας από το Poets Radio Net, το ραδιόφωνο της ποίησης, του πολιτισμού, του βιβλίου και κάθε τέχνης. Μελετούμε το βιβλίο του πατρός Βασίλειου Θερμού αναζητώντας το πρόσωπο αληθής και ψευδής σε αυτός κατά τον Ντόναλ Γουίνικοτ και κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Σε αυτήν την πρώτη εκπομπή μελετήσαμε τι είπε ο καθένας ξεχωριστά για το πρόσωπο, την ψυχολογία και την οντολογική έννοια του. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας την επόμενη εβδομάδα θα ασχοληθούμε με το κλινικό και το παιδαγωγικό πλαίσιο του ψευδούς εαυτού, την θρησκευτικότητα, συγγνώμη, στον ψευδή εαυτό, το ηθικό πρόβλημα στον ψευδή εαυτό και αναζητώντας το πρόσωπο. Αν χρειαστεί θα κάνουμε και τρίτη εκπομπή γι' αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Καλή αντάμωση λοιπόν την άλλη Παρασκευή.